ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაპშვიდობისაც ვიფასო რადიო მსვენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რა მოხდა ეროვნულ ბანკში?
2002 წელს მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით, მოსთხოვა ბატონ რომან სპასუხი, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გახდა 2005 წელს, ცოტა უხერხული.
საქართველოში გაიხსნა პროგრამა საქართველოს სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბერძენი ახალგაზრდების ინტეგრაციისთვის.
ცხოვრობ საქართველოში და ვცდილობ ვიცოდე ენა საქართველოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ენა და ეს საჭიროა.
როგორც ახალ ამბებში ვახსენეთ, გესაუბრებით რუსეთ-ევროკავშირის სამიზე პროგრამის მეორე ნახევარში კი შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურმა ოპერატიულმა დეპარტამენტმა სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით საქართველოს ეროვნული ბანკის 7 თანამშრომელი დააკავა. ოფიციალური ინფორმაციით ბრალდებულებმა 2006 წლის 31 იანვარს ფორმალურად შეადგინეს ეროვნული ბანკის საცავში არსებული ფასეულობებისა და ფულის შემოწმების აქტი, რითაც უხეშად დაარღვიეს საქართველოს ეროვნული ბანკის დებულება. მოგვიანებით 2006 წლის ნოემბერში სარევიზიო ჯგუფმა ეროვნული ბანკის საცავში 96,000 ლარის დანაკლისი აღმოაჩინა. უფრო მეტ, უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში ეროვნული ბანკის გარშემო მომხდარი ვნებათაღელვის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ყოველწლიური ანგარიშით დეპუტატების წინაშე გასულ კვირაში 10 მაისს წარსდგა. პარლამენტარებმა ქვეყნის მთავარ ბანკირს მართვის მეთოდები და მუშაობის შედეგები დაუწუნეს. მოგვიანებით კი რომან გოცირიძის პარლამენტში სტუმრობიდან დაახლოებით ერთი კვირის თავზე 17 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურმა ოპერატიულმა დეპარტამენტმა სამსახურეობრივი გულგრილობის ბრალდებით ეროვნული ბანკის 7 თანამშრომელი დააკავა. თუმცა მომხდართან დაკავშირებით პოლიციაზე ადრე განმარტება თავად ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობამ გააკეთა. საკასო დეპარტამენტის უფროსის გოჩა გორდეზიანის კომენტარი.
ჩვენი ინიციატივით იქნა გადაგზავნილი და საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის ინიციატივით საქმე და აღიზრა მათ მიერ და იკითხებოდნენ გარკვეული თანამშრომლები მათ მიერ აი ამ პერიოდის განმავლობაში, უკვე თითქმის წელიწადია რა საქმე აღზრულია. ამიტომ ჩვენ არც იმის თმა შეგვიძლია, რომ ვთქვათ ამ კონკრეტული თანამშრომლებიდან სულ ყველა დამნაშავე, რა თქმა უნდა, ალბათ არა, და ჩვენ ვართ სასახად დაინტერესებული ეროვნული ბანკი, რომ გაიყვეს მართლაც ვინ არის დამნაშავე.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით წელიწადნახევრის წინ დაწყებული ინვენტარიზაციის პროცესში დაფიქსირდა შეუსაბამობა ფულის საცავში არსებული მოძველებული, გასანადგურებლად გამზადებული თანხის რაოდენობასა და საბუღალტრო ჩანაწერებს შორის. აღნიშნული შესახებ დაუყოვნებლივი ეცნობა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, რომელმაც საქმე მოსაკვლევად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტს გადასცა. თუმცა საქართველოს პარლამენტში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ საქმე გვაქვს არა რიგით კრიმინალურ შემთხვევასთან, არამედ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სავარძლისათვის ბრძოლასთან.
შიდა სახელმწიფო ბრძოლებია, ეს ყველა ქვეყანას ახასიათებს, საქართველოსში განსაკუთრებულად, აქ სხვადასხვა კლანური ინტერესებია. ნახოთ ბოლოს ვინ გაიმარჯვებს, ვისი დაჯგუფება, ვისი კლანი, ვის გადაწონის ეროვნული ბანკის ხელში ჩაგდება, ყველა კლანს ძალიან უნდა.
დავით გამყრელიძის ამოსაზრება საქართველოს პარლამენტში ბევრი იზიარებს, თუმცა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლადო პაპავა ამბობს, რომ რომან გოცირიძეს პასუხი სხვისი დანაშაულის გამო არ უნდა მოეთხოვოს.
2002 წელს მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით მოსთხოვა ბატონ რომან სპასუხი, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გახდა 2005 წელს, ცოტა უხერხულია.
დეპუტატები ასევე გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ერთი ნაწილი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რათა რომან გოცირიძეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდეს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მაია ნადირაძე ამოსაზრებას უსაფუძვლოს უწოდებს.
არ ამგონია, რომ ეს სერიოზული დამოკიდებულება იყოს. მეგეონებით იმას, რაც იყო, რა მოხდება, მე არავარ ეხა ვანგა.
მთავრობასა და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობას შორის უთანხმოების არსებობის ფაქტს არადასტურებს პრემიერ-მინისტრი. ზურაბ ნოღაიდელი მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
შევაფასებ რომან გოცირიძის მუშაობას, როგორც ვიცი, პარლამენტს ჰქონდა რეაქცია არაფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე, რომელიც მთავრობასთან კოორდინაციაში ხორციელდებოდა, არამედ სხვა საკითხებზე, და ეს პარლამენტს და ეროვნულ ბანკს შორის განსახირველი საკითხია.
და ბოლოს კონსტიტუციის 96 მუხლისა და ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-6 მუხლის თანახმად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი. კანონის მიხედვით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი თანამდებობიდან გათავისუფლდება იმ შემთხვევაში, თუ კი დაუშვა სერიოზული სამსახურეობრივი გადაცდომა, რითაც არსებითი ზარალი მიაყენა ეროვნულ ბანკს, ან და ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან სასამართლოს მიერ ქმედ უუნაროდ ცნობის გამო. ყველა შემთხვევაში გადამწყვეტი სიტყვა არა პარლამენტს, არამედ საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი საქართველოში საბერძნეთისა და შვეიცარიის საელჩოების მხარდაჭერით იწყებს ახალი პროგრამის განხორციელებას სახელწოდებით ბერძნული თემის ინტეგრაცია საქართველოს სახელმწიფოში. პროგრამის ფარგლებში საქართველოში მცხოვრები 12 ბერძენი ახალგაზრდა გაივლის სტაჟირებას სახელმწიფო სტრუქტურებში და ამავე დროს ინტენსიურ წვრთნას სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფონდში. პროგრამის პრეზენტაცია 17 მაისს საღამოს შედგა, მას ეკა წამალაშვილი ესწრებოდა. პრეზენტაციაზე 12 სტაჟორს პირველი სტიპენდია გადაეცა. სტიპენდიას ისინი მთელი წლის განმავლობაში მიიღებენ.
აპლოდისმენტებით და პირველი სტიპენდიის დარიგებით გაიხსნა ერთწლიანი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში მცხოვრები 12 ბერძენი ახალგაზრდა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში სტაჟირების პარალელურად საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში მოისმეს უაღრესად საინტერესო ლექციებს. ისეთ თემებზე, როგორიცაა ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პატარა ქვეყნის როლი საერთაშორისო სისტემაში, ნაციონალიზმი და ასე შემდეგ. პროგრამაში მონაწილე ბერძენი ახალგაზრდები ინტენსიურად იმეცადინებენ ქართულ ენაშიც.
ეს პროექტი გულისხმობს საქართველოს მცხოვრები ეთნიკური ბერძნების თემის ინტეგრირებას ქართულ სახელმწიფოში. ჩვენ უნდა დიდი ხანია უნდა გვეფიქრა ამაზე. ჩვენი ეროვნული უმცირესობები ხანდახან რაღაც განზრდგანან ხოლმე და ჩვენ გვინდა რომ ისინი უფრო მჭიდროდ იყვნენ ჩვენთან დაკავშირებული.
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი ამბობს, რომ სამომავლოდ მსგავსი პროგრამის განხორციელება იგრძნობა საქართველოში მცხოვრები სომეხი ახალგაზრდებისთვისაც. რაც შეეხება ბერძნებს, მართალია სამწუხარო მიზეზების გამო ბერძნების რიცხვმა საქართველოში მნიშვნელოვნად იკლო, რთული იყო 12 ახალგაზრდის შერჩევა, გამომდინარე იქიდან, რომ კონკურსში მონაწილეობა გაცილებით მეტმა მიიღო. 12 ახალგაზრდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან შეირჩა, მათ შორის წალკიდან. პროგრამაში მონაწილეობას ისინი დიდი ენთუზიაზმით იწყებენ, იმედით, რომ გაიღრმავებენ ცოდნას, დახვეწავენ ქართულს და შეიქმნიან სასაქმეებისთვის გარკვეულ გარანტიას.
ცხოვრობ საქართველოში და ვცდილობ ვიცოდე ენა საქართველოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ენა და ეს საჭიროა.
ვითხრა პროგრამაში მონაწილეობის მისაღება წალკიდან თბილისში ჩამოსულმა მარია მურადოვამ. მისი და პროგრამაში მონაწილე სხვა ახალგაზრდების აზრით, მსგავსი პროგრამების განხორციელება ადრე რომ დაწყებული იყო, საქართველოდან ბერძნების ემიგრაციის ტალღა ასეთ მასშტაბებს არ მიიღებდა.
ძალიან კარგი პროგრამა არის. ბერძნებისთვის ფიქრობ, კარგი იქნებოდა თუ ადრეც ესეთი პროგრამა.
ეს შეაჩერებდა ემიგრაციასო, ასე ფიქრობს ბერძნული თემის ახალგაზრდა წარმომადგენელი. საქართველოში ბერძნების პირველი დასახლებების გაჩენა შავი ზღვის სანაპიროების ინტენსიურ ბერძნულ კოლონიზაციას უკავშირდება. ბერძნული მოსახლეობა საქართველოში ანატოლიიდანაა გადმოსახლებული. ბერძნების მცირე ჯგუფი საქართველოში მე-18 საუკუნეში ჩასახლდა, როცა ერეკლე მეორეს ინიციატივით დაიწყო ვერცხლისა და ტყუის მოპოვება. მაშინ ანატოლიიდან საქართველოში ამ საქმის ოსტატები მოიწვიეს. უკვე მე-19 საუკუნეში ბერძნები ჩასახლდნენ აჭარაში და აფხაზეთში, სადაც თამბაქოს გაშენებას მისდევდნენ. 1926 წლის აღწერის მიხედვით საქართველოში 54000 ბერძენი ცხოვრობდა. 2002 წლის აღწერამ კი აჩვენა, რომ ამ დროისთვის საქართველოში 15166 ეთნიკური ბერძენი იყო დარჩენილი. და გვიან მაგრამ მაინც საქართველოში საბერძნეთისა და შვეიცარიის საელჩოების მხარდაჭერი დაიწყო საქმე, რომლის მიზანიც საქართველოს სახელმწიფოში ბერძნული თემის ინტეგრირებაა. ამ ეტაპზე 12 ბერძენ ახალგაზრდათან მუშაობით. მათთან დაკავშირებით აირა გუთხრა საქართველოში საბერძნეთის ელჩმა.
ჩვენ გვჯერა, რომ ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ხელშეწყობის პირობებში მიაღწიონ წარმატებებს თქვენს ქვეყანაში. ეს ახალგაზრდები საქართველოს მოქალაქეები არიან და საქართველოს სიმდიდრეს წარმოადგენენ. თქვენ ქვეყანაში ბერძნების მთავარ პრობლემას საქართველოს სახელმწიფოში ინტეგრირება წარმოადგენს და ჩვენ ჩვენის მხრივ ვცდილობთ დახმარება გაუწიოთ მათ ამ პრობლემის დაძლევაში.
საბერძნეთის ელჩის ხმით დასრულდა ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებული მასალა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ეთიკის კოდექსში და ადვოკატის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას და პროფესიული ეთიკის დამრღვევი ადვოკატების მიმართ სანქციების გამკაცრებას აპირებს. ამ ინიციატივის თაობაზე ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრებმა პრესკონფერენცია გამართეს. უახლოეს დღეებში დაგეგმილია გამკაცრებული კოდექსის საქართველოს რეგიონებში მოღვაწე ადვოკატებისთვის ადგილზე გაცნობაც. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ალექსანდრე ელისაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოში მოღვაწე 3000 ადვოკატის სახელით მოქმედი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საკუთარი წევრების საქმიანობის დაცვაზე ზრუნვის გარდა თითოეული წევრის კეთილ სინდისიერებასა და ზოგადად გაერთიანების იმიჯზე მკაცრ ზრუნვასაც იწყებს. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელები მიიჩნევენ, რომ უკვე შემუშავებული და მოქმედი ეთიკის კოდექსი გარკვეულწილად უნდა გამკაცრდეს. ამ გადაწყვეტილებას კი წინ უძღოდა ის საჩივრები, რომლებიც ასოციაციის ეთიკის კომისიაში 3 წლის მანძილზე დაგროვდა. 2005 წლიდან დღემდე კომისიაში 50 საჩივარი შევიდა. მომჩივანები ადვოკატებს ძირითადად არაკვალიფიციური მომსახურების, მორალური შეურაცხყოფის, ფიზიკური შეურაცხყოფისა და სასამართლოში არაეთიკური ქცევის გამო უჩიოდნენ. მომჩივანთა უმეტესობას კლიენტები შეადგენდნენ, თუმცა ადვოკატთა ასოციაციას 8 ჯერ სასამართლომ და 1 ხელ პროკურატურამაც მიმართეს. სწორედ ამის გამო გადაწყდა პროფესიული ქცევის ნორმების დამრღვევთა მიმართ სანქციების გამკაცრება, აცხადებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა ასლანიშვილი.
პროფესიული ქცევის სტანდარტების რეალიზება საჭიროებს საქართველოში და საქართველოს სინამდვილეში კაცრი ხელი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ გარკვეული სახის პროფესიული ქცევის წესების დარღვევების მიმართ დაუნდობელნი, უმობელნი. ჩვენ არა ვართ რასაკვირველია დამშელი ორგანიზაცია, მაგრამ ის პირები, ის ადვოკატები, რომლებიც შადიან პროფესიისათვის მიუღებელ ქცევას, თავად აყენებენ თავს ჩვენი ყველასათვის საყვარელი და ყველასათვის მნიშვნელოვანი პროფესიული გილდიის მიღმა.
ანალოგიურ შეხედულებას იზიარებს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც, რომელმაც პრესკონფერენციაზე შეკრებილი ჟურნალისტები ეთიკური კოდექსის დამრღვევი ადვოკატების მკაცრად დასჯის მზადყოფნაში დაარწმუნა.
იქ სადაც გამოვლენილი იქნება ეთიკის კოდექსის დარღვევა, ადვოკატთა შესახებ კანონის დარღვევა, ანუ უღირსი საქციელი, რომელიც შეურაცხყოფს არამარტო კონკრეტული ადვოკატის მოქმედებას, არამედ ზოგადად პროფესიას, ასეთ შემთხვევაში ეთიკის კომისია ასევე იქნება შეუვალი ამ კონკრეტული გადაცნობების დროს და გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული ადეკვატურად.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია გამკაცრებული სანქციების ამოქმედებას უახლოეს მომავალში აპირებს. ასევე დაგეგმილია ცხელი ხაზის ამოქმედებაც, რის მეშვეობითაც ადვოკატის მომსახურებით უკმაყოფილო ნებისმიერი მოქალაქე შეძლებს ეთიკის კომისიისათვის საკუთარი უკმაყოფილების მიზეზების გაზიარებას. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამარაში ევროკავშირისა და რუსეთის ოფიციალური პირების სამიტი დასრულდა. 18 მაისს ვოლგისპირა ქალაქში თავი მოიყარეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ და ევროკავშირის ქვეყნების სხვა ოფიციალურმა პირებმა. მხარეები შეთანხმდნენ ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, თუმცა დაგროვილი პრობლემების გადაჭრის გზები, როგორც ეს მოსალოდნელიც იყო, ვერ გამოიძებნა. უნდა ითქვას, რომ სამიტთან დაკავშირებული იმედი თავიდანვე მეტად სუსტი იყო. კიდევ უფრო ცუდი ფონი შექმნა 18 მაისს განვითარებულმა მოვლენებმა, როდესაც ოპოზიციის ლიდერები აეროპორტში გაურკვეველი მიზეზით დააკავეს. ისინი კრემლის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად სამარაში ჩასვლას ცდილობდნენ. მიუხედავად ამისა, სამარაში საპროტესტო აქცია მაინც გაიმართა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
18 მაისს სამარაში პრეზიდენტმა პუტინმა თავდაპირველად კეთილგანწყობილი მასპინძლის როლი მოირგო და სამიტის მონაწილეების წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის გულახდილი დიალოგის შესაძლებლობას მიესალმება.
Наша сегодняшняя встреча даёт хорошую.
ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა გვაძლევს კარგ შესაძლებლობას განვაგრძოთ დიალოგი რუსეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობის სტრატეგიულ საკითხებზე. მწვავედ შეიგრძნობა აუცილებლობა ძალის სამხმების კოორდინაციისა, გლობალური საფრთხეებისა და გამოწვევების გამოსაკვეთად და კონფლიქტური პოტენციალის ზრდის აღსაკვეთად. არამხოლოდ ჩვენს კონტინენტზე, არამედ მთელ მსოფლიოში.
კონტინენტი, но и в мире в целом.
თუმცა ნაშუადღებს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტი შედარებით უფრო კრიტიკული ჩანდა.
ჩვენ განვიხილეთ უკიდურესად მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიც არის რუსულ ენოვანი მოსახლეობის უფლებების დარღვევა ლატვიასა და ესტონეთში. ჩვენი პოზიცია ცნობილია და ჩვენის დღევანდელ შეხვედრაზეც გავიმეორეთ. ჩვენ ამას დაუშვებლად და ევროპისთვის უღირსსაქციელად მივიჩნევთ.
პრეზიდენტ პუტინის კრიტიკა ესტონეთის მისამართით ბრინჯაოს ჯარისკაცს უკავშირდება. შეგახსენებთ, რომ მეორე მსოფლიო ომის საბჭოთა დროის ამ მონუმენტის სტალინის ცენტრიდან აღებამ და სამხედრო სასაფლაოზე გადატანამ რუსეთსა და ესტონეთს შორის დიდი დაძაბულობა გამოიწვია. რუსეთს უსიამოვნება აქვს პოლონეთთან, რომელმაც ევროკავშირისა და რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორის საკითხის განხილვა დაბლოკა. ეს იყო მოსკოვისთვის გაცემული პასუხი პოლონეთის ხორცის პროდუქტების იმპორტის ხელშეშლისთვის. გარდა ამისა, არსებობს სხვა პრობლემებიც, უთანხმოება კოსოვოს მომავალ სტატუსთან თუ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ამ პრობლემების გარშემო კონკრეტული შეთანხმების მიღწევა სამარის სამიტის ფარგლებში ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. არადა პრობლემების გადაჭრისთვის გზების გამონახვა აუცილებელი რომ არის, სამიტზე გამოსვლისას ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო საუბრობდა.
Our long term objective is clear.
გრძელვადიანი მიზანი ნათელია, ჩვენი ხალხებისთვის უკეთესი მომავლის შექმნა. მტკიცე ეკონომიკური ერთობით, მჭიდრო თანამშრომლობით და იმ გლობალური პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებით, როგორიც არის ენერგეტიკა, კლიმატის დაცვა. და ეს მიზანი გამტკიცებულია ვალდებულებით ჩვენს მიერ აღიარებული ძირითადი ფასეულობების წინაშე. ესენია დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა.
ეთოყურეთა ყურადღებას უშუალოდ სამიძე მემდინარე მოვლენების გარდა შექმნილი დაძაბული ფონიც იპყრობდა. სამარის ქუჩებში რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი საპროტესტო მცდელობა კანონის ჩარჩოებს არ შორდებოდა, 18 მაის შერემეტევოს აეროპორტში დააკავეს მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჭადრაკში ამჟამად ოპოზიციური ფრთის ლიდერი გარი კასპაროვი, რომელიც სამარისკენ მიმავალ თვითფრინავში აპირებდა ასვლას. ოფიციალური პირების თავდაპირველი ვერსიით კასპაროვის ბილეთის მონაცემები არასწორად იყო შევსებული. ექს-ჩემპიონთან ერთად სამარისკენ მიმავალ გზაზე პრობლემები შეხვდათ ოპოზიციური ფრთის სხვა წარმომადგენლებსაც და უცხოელ ჟურნალისტებსაც. მომხდართან დაკავშირებით 18 მაის კომენტარი გააკეთა სამარაში მყოფმა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა.
გულახდილად ვამბობ, რომ მინდა სამარაში აქციის გამართვის მსურველებს, რომელთაც საკუთარი აზრის გამოხატვა სურთ, ამის საშუალება მიეცეთ. ვაფიქრებს, რომ ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს გზაში პრობლემები შექმნიათ, მაგრამ იქნებ მაინც მოახერხონ და მიაღწიონ თავისას.
მერკელის სურვილის მიუხედავად, კასპაროვმა და მისმა თანამოაზრეებმა ეს ვერ მოახერხეს. სამართალდამცავებმა მათ საგულდაგულოდ მოუჭრეს გზა. რაც შეეხება პუტინის მოსაზრებას ოპოზიციის წარმომადგენლების დაკავებასთან დაკავშირებით, ის ბუნდოვანია. რუსეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ პრევენციული მოსაზრებებით სამართალდამცავები ადამიანებს მხოლოდ რუსეთში არაკავებენ და რომ ეს მაგალითად გერმანიაშიც ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი საქციელი ყოველთვის გამართლებული არ არის.
ლელა კუნჯულია გესაუბრებოდათ რუსეთ ევროკავშირის სამიტზე სამარაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ კვირადღეს 11:50-ზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11:50-ზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
რატომ და რამდენით გაძვირდება ჩვენი ცხოვრება? კვირას 20 მაისს აი ამ თემაზე ისაუბრებს თამარ ჩიქოვანის სტუმარი, ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში კენჭისყრის ორი რაუნდის შედეგად ბელორუსი ადამიანის უფლებების საბჭოს მიღმა დარჩა. მინსკი ერთობ მოწადინებული იყო საბჭოში ადგილის მოსაპოვებლად, რაც ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევების იგნორირებაში დაეხმარებოდა ხელისუფლებას. ოქროპი რუხადეს მოუსმინეთ.
ბელორუსიამ საბჭოში ადგილისთვის ჭიდილში ვერ დაამარცხა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომელსაც ასამბლეის 112 წევრი მიემხრო. მაშინ, როცა პრეზიდენტ ლუკაშენკას მიერ ავტოკრატულად მართულ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას მხოლოდ 72. თავიდან სანამ ბოსნია-ჰერცეგოვინა ჩაებმებოდა კენჭისყრაში, მხოლოდ სლოვენია და ბელორუსია ეცილებოდნენ ერთმანეთს ორ ადგილს, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპისთვის იყო ასე ვთქვათ გამოყოფილი. გაეროში ბელორუსიის ყოფილი წარმომადგენელი ჰენად ბურაუკინი ამბობს, რომ მას ესმის ლოგიკა, თუ რატომ სურდა მინსკს საბჭოში ადგილის მოპოვება.
რატომ მოისურვა მინსკმა ამ საბჭოში ადგილი მოეპოვებინა? იმიტომ, რათა კრიტიკოსებისთვის შეძლებოდა ეთქვა: აი, თქვენ გვაკრიტიკებთ უფლებათა დარღვევისთვის, ჩვენ კი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრი გავხდით.
ბელარუსის სურვილმა და შანსმა საბჭოს წევრი გამხდარიყო ააღელვა უფლებადამცავი ორგანიზაციები Freedom House და Human Rights Watch, რომლებმაც მოუწოდეს გაეროს უარი ეთქვა მინსკის სურვილისთვის. UN Watch-ი მათ რიგებშია, ვინც ცდილობდა დაერწმუნებინა სახელმწიფოები, რომ თვითონ უფლებების დამრღვევთ ადგილი საბჭოში არ უნდა ჰქონოდათ. UN Watch-ის აღმასრულებელ დირექტორს ჰილელ ნოიერს მოუსმინეთ.
ჩვენ განაცხადეთ, რომ ბელორუსიის მთავრობას არ სურს თანამშრომლობა ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს მეთვალყურეებთან ბელორუსიის შესახებ. როგორ შეგიძლიათ იბრძოდეთ ადგილისთვის უწყებაში, რომელთანაც არ გსურთ თანამშრომლობა?
თუმცა ნოიერი ბელორუსიისთვის გზის გადაკეტვას ნაწილობრივ გამარჯვებად მიიჩნევს და ეგვიპტის, ანგოლის და კატარის საბჭოში მოხვედრაზე ლაპარაკობს. სამივე ქვეყანა უფლებების დაცვის მხრივ ასევე მოიკოჭლებს. ნოიერმა ისიც გვითხრა, რომ Freedom House-ის მიერ უფლებების დაცვის მხრივ ყველაზე უარეს 19 ქვეყნად მიჩნეულ სახელმწიფოთაგან არც ერთის მიმართ საბჭოს კრიტიკა არ გამოუთქვამს.
ამ საბჭოში, რომელზეც ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ, დღემდე არიან წევრები, რომლებიც იყვნენ რა უფლებების დარღვევაში თვითონ შემჩნეული, მათივე მსგავსი სხვა ქვეყნების ქმედებებს დაგმობისგან იცავდნენ. საბჭოში, რომელშიც ახლა 47 წევრია, შეერთებული შტატები არ შედის, რადგან იგი კრიტიკულადაა განწყობილი ამ უწყების მიმართ.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
მანათა მოშემლამასე ძილიდან ახალდან აზერბაიჯანი
ხუთი ხუთი მანქანა გადიოდა საღამოთი ვერის ბაზარზე დეზერტირებში. ეხლა
ვეტერი თალაცა შეჭამ მეკნულ ხანტირე მეკნუმენ ბავაკანინ აინტერ.
ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
სოფლიო ბანკის მიერ 17 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით, პოლ ვულფოვიცი გადადგება და ამ საფინანსო ორგანიზაციის პრეზიდენტის პოსტს 30 ივნის დატოვებს. პოსტის დატოვების აუცილებლობა ვულფოვიცის წინაშე მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სოფლიო ბანკის სპეციალურმა საგამოძიებო კომისიამ მას ორგანიზაციის კოდექსის დარღვევაში და უფლებამოსილების გადაჭარბებაში დასდო ბრალი. საქმეში მისი მეგობარი ქალია გარეული. ლელა კუნჭული ამოგითხრობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე პოლ ვულფოვიცი, რომელიც ერაყის ომის სცენარის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ავტორად მიიჩნევა, უკმაყოფილების ადრესატი ბევრჯერ ყოფილა მას შემდეგ, რაც 2005 წელს მან სოფლიო ბანკის პრეზიდენტის სავარძელი დაიკავა. ბუშის ადმინისტრაციის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატურას იმთავიდვე სკეპტიკურად უყურებდნენ ქვეყნები, რომლებიც ერაყის ომს ეწინააღმდეგებიან. ლონდონელი ანალიტიკოსი შეილა პეიჯი ამბობს, რომ მოწინააღმდეგები ვულფოვიცს მხოლოდ წარსული მოღვაწეობის გამო არ ყოლია.
ფიქრობ, ოპოზიცია ბანკის შიგნითაც სწრაფად გამოუჩნდა, რადგან მან სამუშაოდ მოიყვანა თავისი ყოფილი თანამშრომლები და როგორც წესი ორგანიზაციას არ სიამოვნებს გარედან ასე მოყვანილი ხალხი. და კიდევ, ის სათანადოდ არ მისდევდა ბანკის მიერ ამხრივ დადგენილ პროცედურებს. ჩვენთვის მანამდე ცნობილი იყო პრობლემები, რომლებიც მის მეგობარს უკავშირდება.
შეილა პეიჯი ვულფოვიცის მეგობარ ქალს შაჰა ალი რიზას გულისხმობს, სწორედ მას, ვინც მთელ ამ ისტორიაში განსაკუთრებულ როლს თამაშობს.
მას უკავშირდება ბრალდება, რომელიც მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს ბანკის საგამოძიებო კომისიამ წაუყენა. ბრალდება ასე ჟღერს: პოლ ვულფოვიცმა თანამდებობრივი უფლებამოსილების საზღვრებს გადააბიჯა და ერთპიროვნულად გადაწყვიტა ხელფასის გაზრდის საკითხი თავისი თანამშრომელი ქალისთვის, რომელიც ამავე დროს მისი პარტნიორიც არის. 2005 წლის აპრილში ვულფოვიცის მეგობარი ქალის წლიური ანაზღაურება $130,000-დან $180,000-ამდე გაიზარდა. ვულფოვიც არ დაუმალავს, რომ რიზას ხელფასის გაზრდას მართლაც პირადი ურთიერთობები ედო საფუძვლად, თუმცა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის საგამოძიებო კომიტეტის დასკვნას გადაჭარბებულად და ნაწილობრივ უსამართლოდ მიიჩნევს. გარდა ამისა, ვულფოვიც ექსპერტები მსოფლიო ბანკის მართვის სხვა ასპექტებსაც უწუნებენ. პეიჯი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მას პრობლემები ბანკის ძირითად დონორებთანაც შეექმნა. გადადგომა კი პრეზიდენტმა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც დაინახა, რომ მას მხარს აღარ უჭერდნენ განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ მომხრეებად მიაჩნდა. ვულფოვიცის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ გული დასწყვიტა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს.
I regret that it's come to this.
Цухвар, რომ საქმე აქამდე მივიდა. მე აღფრთოვანებული ვარ ვულფოვიცით, მე აღფრთოვანებული ვარ მისი გულით და განსაკუთრებით მისი ძალისხმევით და ეხმაროს ღარიბებს. მე ვიცი, რომ პოლ ვულფოვიცს მხოლოდ იმის ინტერესები ამოძრავებს, რაც საუკეთესოა ბანკისთვის.
And what's best for the bank?
ბუშის ადმინისტრაციის კეთილგანწყობა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს ამ ეტაპზე ბევრით ვერაფრით წაეშველა. მისი საკითხი უკვე გადაწყვეტილია.
ლილა კუნჯულია გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ რუმინეთში დაიწყო რეფერენდუმი. ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს პრეზიდენტ რაიან ბასესკუს ბედი. დარჩება თუ არა ის თანამდებობაზე, რომელსაც საძირკველი პარლამენტმა შეურყია, როცა მისი უმრავლესობა პრეზიდენტის მიმართ უნდობლობას მიემხრო. რა შეიძლება მოხდეს დღეს რუმინეთში? ამაზე ოქროპი რუხაძე გესაუბრებათ.
თავიდანვე მინდა მოკლედ გამოკითხვის შედეგები გაგაცნოთ. სხვადასხვა ორგანიზაციამ ბოლო ხანს საზოგადოებრივი აზრი შეისწავლა და დაადგინა, რომ ბასესკუს მხარს დაუჭერს უმრავლესობა, ლაპარაკია თითქმის 80%-ზე. რას ემართლება პარლამენტი და ოპოზიცია პრეზიდენტს? სულ კონსტიტუციის დარღვევის 19 შემთხვევაზეა ლაპარაკი. ბასესკუს მიმართ გამოთქმული ამ ბრალდებების ფონი პრემიერ-მინისტრ მის ყოფილ მოკავშირე ლიბერალ პოლიტიკოს კალილ პოპესკუ ტარიჩანუსთან პირადი მტრობაა. ბასესკუ შავი ზღვის ფლოტის ყოფილი კაპიტანი და ბუქარესტის ყოფილი მერი პირდაპირ შეუფარავად გმობს პოლიტიკაზე, როგორც თვითონ უწოდებს, ოლიგარქების გავლენას. მათ გავლენას, ვინც გამდიდრდა სახელმწიფოს ხარჯზე. ბასესკუ ამბობს, რომ ისინი ახლა პოლიტიკოსებს აკონტროლებენ და ამ პოლიტიკოსთა შორის არის პრემიერ-მინისტრიც. რუმინეთის პრეზიდენტმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ გაჩნდა საშიშროება რუმინეთში პოლიტიკოსები მარიონეტებად გადაიქცნენო.
ახლა არსებობს საშიშროება, რომ რუმინეთში გადაწყვეტილების მიღების უფლება მათ ხელში აღმოჩნდეს, ვინც არ არის არჩეული. მაშინ, როცა პოლიტიკოსები გადაიქცნენ მაიმუნებად, რომლებიც ძალიან მდიდარი ხალხის ნებაზე იმოქმედებენ.
პრემიერ-მინისტრი ტარუჩანუ ახალგაზრდა ელეგანტური პოლიტიკოსია, რომელიც ახალ პოსტკომუნისტურ თაობას ეკუთვნის. მან ჩვენს კორესპონდენტს განუცხადა, რომ ბასესკუ ძველი რეჟიმის ეგზემპლარიაო.
უნდა გაითვალისწინოთ, რომ დღეს გადაყენებული პრეზიდენტი კომუნისტური პარტიის ყოფილი წევრია, რომელმაც კომუნისტურ ეპოქაში ნახა ხეირი. შემდეგ 90-იან წლებში ირიცხებოდა ყოფილი კომუნისტების ეროვნული ხსნის ფრონტში და თავის პარტიასთან ერთად მარცხნივ გადაიწია. ამას კი მოყვა სრული შემობრუნება და ის პანევროპული მიმართულების კონსერვატული ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტიის წევრი გახდა.
ბასესკუ ზემოთ უკვე ვახსენეთ, პარლამენტის გადაწყვეტილებით კონსტიტუციის დარღვევის გამო იქნა გადაყენებული. მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებით მის მიმართ ბრალდებები უსაფუძვლო იყო. მართალია, ინიციატორი იმპიჩმენტის პროცედურისა ექსკომუნისტური ოპოზიცია იყო, მას ასევე მიემხრო მართველი ლიბერალური და სხვა მცირე პარტიები. ტარიჩანუ, ლიბერალური პარტიის ლიდერმა, გაათავისუფლა შემდეგ ბასესკუს ყოფილი დემოკრატიული პარტიის ყველა წევრი მინისტრობიდან და უმცირესობის მთავრობა შექმნა ეთნიკური უნგრელების პარტიასთან ერთად. პრემიერი პრეზიდენტს კვლავ ადანაშაულებდა მთავრობის საქმეებში ჩარევაში. ექსკომუნისტთა ოპოზიციას უჭირდა მიმხრობოდა პრეზიდენტის სვლას კორუფციის წინააღმდეგ.
Analitikosebi tvlian rom ganxetkileba Basescu-sa da mes qopil mokavshireebs liberalebs shoris iqo shedegi prezidentis mtsdelobisa შეესრულებინა წინა საარჩევნო დაპირებები, რეფორმები იურისპრუდენციაში და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამერიკის შეერთებული შტატების მერილენდის უნივერსიტეტის პროფესორი, რუმინეთის ექსპერტი ვლადიმირ ტისმანიანუ განმარტავს.
Траян Басеску серьёзულად მიუდგა თავისი ინაუგურაციისას წარმოქმნილ სიტყვაში გაკეთებულ დაპირებას. მისი დაპირებით ის ითანამშრომლებდა პარლამენტთან და მთავრობასთან ზოგადად კორუფციის და სახელმწიფო ინსტიტუტებში გავრცელებული კორუფციის დესტრუქციული ეფექტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ თვალსაზრისით ტრაიან ბასესკუმ დანაპირები შეასრულა. ფაქტი, რომ მთავრობამ თუ მთავრობის ზოგიერთმა წევრმა სხვა გზით სიარული გადასყიდა, მეტყველებს მათ არჩევანზე.
ტისმანიანუს თქმით, ბასესკუს სხვანაბიჯიც არ იყო მისი მოწინააღმდეგეებისთვის მისაღები. პრეზიდენტის ინიციატივით გაიხსნა ყოფილი პოლიტიკური პოლიციის საქმეები და მათ შემსწავლელ კომისიას გადაეცა ისინი, რასაც პანიკა მოჰყვა მათ რიგებში, ვინც ამ საქმეებთან შეიძლებოდა ყოფილიყო დაკავშირებული. მაგრამ აქვე მერილენდელმა პროფესორმა ტასმანიანუმ გვითხრა, რომ რეფერენდუმი რუმინეთისთვის საბოლოო ჯამში გამოცდილების შეძენის აქტი იქნება. ეს კრიზისია, რომელიც დემოკრატიულ ზრდას ნიშნავს ყველა სფეროში, ამბობს ის. მისივე აზრით, ბასესკუ პოლიტიკური წონასწორობის აღდგენას ცდილობს. თუ კი ერთი მხრივ, მისი აზრით, ცენტრისტული მემარჯვენე მხარე გაერთიანდება მართლაც ლიბერალური ძალის გარშემო, მეორე მხრივ წარმოიქმნება ახალი ბოლშევიზმისგან გაწმენდილი ცენტრისტულ მემარცხენე მხარე და რუმინეთს ორი დიდი პოლიტიკური პარტია ეყოლება.
რუმინეთში მიმდინარე სახალხო რეფერენდუმზე ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძბრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი. სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ფონდის დამფუძნებელი ფილოლოგი მანანა ანთაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, მიმდინარეობს თუ არა საქართველოში სერიოზული დისკუსია პოლიტიკაზე.
არა ეუბნები რაღაც კონკრეტულს და ხოც ასევე რაღაც კონკრეტულის მიმართ უნდა თქვა. რასზე ვამბობთ ხოს? ჩამოყალიბებული არ არის.
მოისმენთ ინტერვიუს Amnesty International-ის მომხსენებელთან ანა ზუნდერ პლასმანთან. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით.
მუზეუმში არსებული კოლექციები არ ეკუთვნის მხოლოდ მეცნიერებს. შესაბამისად, თუ კოლექციების ხელმისაწვდომობა არ იქნება უზრუნველყოფილი, ეს კოლექციები დაბრუნდება.
მოგითხრობთ ქართული ფილმების რეტროსპექტივაზე ციურიხში.
ჩვენ შეგვიძლია ეს ფილმები გავავრცელოთ და ვაჩვენოთ თუ რანე ვიყავით. მაგრამ რანე ვიყავით, ეს უკვე წარსულზეა ლაპარაკი მაინც. და რანი ვართ, აი ეს არის მთავარი, რასაც არ აქცევს ჩვენი მთავრობა ყურადღებას.
გვითხრა რეტროსპექტივის ერთ-ერთმა მონაწილემ ოთარიო სელიანმა. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე სულ უფრო ხშირად გაისმის მოსაზრება, რომ საქართველოს მოსახლეობა ზედმეტად პოლიტიზებულია და რომ საზოგადოება პოლიტიკაზე საუბრით დაიღალა. ასეთივე რეკომენდაციები ეძლევათ მასმედიას, რომლის ფურცლები თუ ეთერი პოლიტიკით ზედმეტად გადატვირთულად მიაჩნიათ ექსპერტებს. ამ მოსაზრების საპირისპიროდ თამარ ჩიქოვანის რესპონდენტი, სტრატეგიული კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი ნიკო მელიქაძე ამბობს, რომ საქართველოში პოლიტიკაზე სერიოზული დისკუსია ჯერ არ დაწყებულა.
ბევრი რამე საზოგადოება, რასაც როგორც სატკივარს აღიქვავს, იმაზე უბრალოდ არ ჩერდები, იმიტომ კი არ არის სატკივრად არ მიმაჩნე პირიქით. ბევრი მათგანი უაღრესად ტკივნეულია და ღრმა პრობლემის მანიშნებელი. მაგრამ მანიშნებელი და საქმე ეხება აი ის რისი მანიშნებელია, იმის გამოვლენა, იმის ამოწევა. ეს არის ჩემი საქმე.
ნიკო მელიქაძის საქმე პოლიტიკური პროცესების ანალიზი და კონკრეტული სფეროსთვის სტრატეგიის შექმნა. სტრატეგიული კვლევების ცენტრს არსებობის 13 წლის მანძილზე არაერთი პროგრამა თუ სტრატეგია შეუქმნია. სამწუხაროდ ამ დოკუმენტების არათუ გამოყენება განხილვაც კი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის მკეთებელთა მიერ არ მომხდარა. ნიკო მელიქაძე ამბობს, რომ სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ პოლიტიკური სპექტრიც და საზოგადოებაც პოლიტიკის მხოლოდ ზედაპირზე არსებული პრობლემებისადმი ჩვენი დამოკიდებულების გამოხატვით ვართ დაკავებულნი.
პოლიტიკური აზროვნების კულტურაა დაბალი ამ ქვეყანაში. ესეც ბუნებრივი. ამ ტიპის საქმიანობა უბრალოდ არასოდეს არ გჭირდებოდა, იმიტომ რომ 200 წლის განმავლობაში არ ვიყავი დამოუკიდებელი.
არაბუნებრივად ნიკო მელიქაძეს ის მიაჩნია, რომ დღემდე არაფერი კეთდება პოლიტიკური აზროვნების კულტურის ჩამოსაყალიბებლად. მაგალითად,
დამდენი საუბარია, რომ ქვეყანას ყავს სუსტი ოპოზიცია. ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ქილიკობს კიდევას საყვედურობს, რომ არაფერს არ თავაზობ, მხოლოდ შენს უარყოფილებზე საუბრო. ეს მართალია. სინამდვილეში ხდება ხელისუფლების შეცდომების და პოლიტიკური დეფექტების, რომელიც არსებობენ სამწუხაროდ, ჩვენ კიდე ესეც ბუნებრივია, რეგისტრაცია და მაგაძე, ასე ვთქვათ, დავა და კონსტრუქციული ნაწილი ნაკლებად არის. სწორედ ის ნაწილი, რომელიც პროფესიონალიზმს მოითხოვს და ამაზე ფიქრს და მაგებს საუბარს. ხელისუფლებას უსაყვედურებდი ამ თვალსაზრისით იმას, რომ არაფერს არ აკეთებს შეგნებულად და თანმიმდევრულად, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ეს კვალიფიკაცია, ეს კულტურა ჩამოყალიბდეს.
კიდევ ერთი საყვედური შენიშვნა თუ რეკომენდაცია ქვეყნის განვითარების სტრატეგიული გეგმის არარსებობას ეხება. ნიკო მელიქაძის აზრით, დღეს მხოლოდ ზოგადი განცხადება კეთდება, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანა უნდა იყოს. ხელისუფლება გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბების ნაცვლად ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებას ცდილობს.
აი, გვაქვს უამრავი ხელისუფლების ყოველ შემთხვევაში აქვს ბევრი სათქმელი თავისი მიღწევების. აი, გავაკეთეთ ეს, გავაკეთეთ ეს. რატომ არ ხედავთ ამას? ხედავთ. ფრაზა დაგვაცადეთ, ხო? მიუღებელია. ცხადია, ყველაფერი ერთად არ გაკეთდება. ცხადია, ბევრ რამეს წინასწარი მომზადება უნდა. ცხადია, რესურსი შეზღუდულია, ამიტომ პრიორიტეტიზაცია საჭირო, ზოგი ჯერ და მერე შემდეგ, სხვა რამე ეს უდავოა. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ერთიანი სურათი დახატული არ არის, ანუ იმას, ასაც სტრატეგია ჰქვია, ქვეყანას არ გააჩნია. ის ფაქტი, ამ ადგილას პატარა რაღაცა გავაუმჯობეს, იმ ადგილას გავაუმჯობეს, აგერნახი ამას ვაპირებ. ამ წესით ახალი ქვეყანა ვერ აშენდება პრინციპულად. ეს ფუნდამენტალური პირობა, ეს მეთოდოლოგიური შეცდომა.
სტრატეგიის არსებობის გარდა ნიკო მელიქაძე ნორმალური სახელმწიფოს მშენებლობისთვის აუცილებელ კიდევ ერთ ფაქტზე საუბრობს. ის 2003 წლის ნოემბრის მოვლენებს იხსენებს და განაგრძობს.
ეს იყო წარსულზე იმ არსებულ რეალობას, რომელიც იმ მომენტში იყო, არასთქმა. ეხლა საჭირო ვთქვა, ხო, რაღაცაზე. ეს შეუდარებლად უფრო რთული ამოცანა. იმიტომ რომ არა ეუბნები რაღაც კონკრეტულს და ხოც ასევე რაღაც კონკრეტულის მიმართ უნდა თქვა. რასზე ვამბობთ ხოს? ჩამოყალიბებული არ არის. და იმ, ასე ვთქვათ, გიპოთეტიკურ მიზანს, სურვილს ვაკოწიწებთ ფრაგმენტალურად, ნაწილ-ნაწილებისგან. ეს არ გამოვა. აბა გაიხსენეთ ელდარ შენგელაიას ერთ ფილმში გახსოვთ, ახალგაზრდა მოქანდაკე, რომ სასაფლაოზე ჭირის უფლებს მიცვალებულ
წვერიგანს.
ხო, აი, ცალ-ცალკე ყველაფერი თითქოს კარგია რა. ნიკაბს დაადებს ხოლმე, ნიკაბი ქეთოსია, ანუ გზები გავაკეთეთ, გავაკეთეთ. თუ ჩემი ქეთოსია, ქეთოსია. ანუ ეს აქი კორუფცია მოვსპეთ, გამოცდებს მოვსპეთ. ჯამში იმკაცრო ბოლოსკო მაი არაა ჩემი სიდედრიო. ხო და მაი არ არის, ვერ იქნება მაი საქართველოს მის გვინდა. ასე ნაწილ-ნაწილ აკემცული.
ეს გახლავთ სტრატეგიული კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი ნიკო მელიქაძე, რომელსაც თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლახან საქართველოში 10 დღით იმყოფებოდა Amnesty International-ის მოხსენებელი საქართველოსა და თურქმენეთზე ანა ზუნდერპლასმანი. თბილისი მან 15 მაისს დატოვა. გამგზავრების წინ ზუნდერპლასმანი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სასაუბროდ მიიწვია ნინო გელაშვილმა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
How can you fight for? როგორ შეგიძლია თქვენ ბრძოლა? საკმაოდ ხშირად ვაშუქებ თქვენს ანგარიშებსა და პრეს რელიზებს, მაგრამ ფიქრობ, ბევრს დააინტერესებს, როგორ შეგიძლიათ ბრძოლა, ვიცი რომ თავრობებს სტერილებს წერთ.
You write letters to the governments too, I know. The strength of the organization really is that we have a huge number of members.
ორგანიზაციის სიძლიერე მართლაც ის არის, რომ ყავს ურიცხვი რაოდენობის წევრი და ახლობით 2 მილიონი ადამიანი მსოფლიოში. ძირითადად მოხალისეები არიან, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ექიმები, მასწავლებლები და ასე შემდეგ, რომლებსაც სურთ თავისუფალი დრო ადამიანის უფლებათა დაცვას მოახმარონ. ისინი სხვადასხვაგვარ მოღვაწეობას ეწევიან, ხშირად ჩვენს ოფისებთან თანამშრომლობითაც. მსოფლიოში 70-მდე ოფისი გვაქვს.
Around 70 offices in different countries. And so
you don't have office in Georgia. საქართველოში არ არის თქვენი ოფისი?
We don't have an office in Georgia. There are some individual members in Georgia.
Ара საქართველოში ოფისი არ გვაქვს. არიან ინდივიდუალური წევრები. ჩვენ შემდეგნაირად მუშაობთ. ჩვენი ორგანიზაცია ჩაატარებს კვლევას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებაზე ამა თუ იმ ქვეყანაში, მაგალითად საქართველოში, შემდეგ ვამზადებთ სამოქმედო მასალას და ვაწვდით ჩვენს წევრებს. შემდეგ ეს წევრები ავრცელებენ ინფორმაციას. არც ისე დიდი ხნის წინ, მაგალითად გავავრცელეთ მიმართვა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენმა წევრებმა ის წოდეს სახელისუფლებო უწყებებს საქართველოში და მოუწოდეს საქმის სრულყოფილი გამოძიებისა და სიმართლის დადგენისკენ. ეს არის მოღვაწეობის ერთი გზა. ჩვენი წევრი ორგანიზაციები და პირები ამა თუ იმ საკითხზე ინფორმაციას აწვდიან თავიანთ მთავრობებს, საგარეო უწყებებსა და პოლიტიკოსებს იმისათვის, რომ როცა მათ ექნებათ შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ჩვენი წევრების მიერ დასმულ საკითხებზე ძიმსჯავონ.
When your report or your press release როცა თქვენი ანგარიში ან პრეს რელიზი ვრცელდება, ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი ამბობს, რომ ინფორმაცია, რომელსაც Amnesty International ან ადამიანის უფლებათა დამცველი სხვა ორგანიზაცია იღებს, ძირითადად ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი წყაროებიდან მოდის თქვენამდე. ამით სურთ ალბათ შექმნა შთაბეჭდილება, რომ თქვენი ინფორმაცია არაობიექტურია და არასახავს რეალობას. რა ხდება სინამდვილეში? So what's the real case?
This is an argument that we hear a lot and not only from Georgia as you can imagine.
ასეთ არგუმენტს ხშირად ვისმენ და თქვენ წარმოიდგინეთ არა მხოლოდ საქართველოდან. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური ორგანიზაცია, არ ვერევით პოლიტიკურ ბრძოლაში. არ ვისახავთ მიზნად ამა თუ იმ ქვეყანაში, ამა თუ იმ ტიპის მთავრობის მოყვანას. არ ვიბრძვით ამისთვის. ვიბრძვით მხოლოდ ადამიანის უფლებათა სტანდარტების დაცვისთვის. დაინტერესებული ვართ ინფორმაციის მიღებით ყველა სახის წყაროდან და ვღებულობთ ინფორმაციას მთავრობისგანაც. გვაქვს დიალოგი ზოგიერთ მთავრობასთან. მაგალითად, ურთიერთობთ საქართველოს მთავრობასთან. ვუგზავნით ინფორმაციას იმ საქმეებზე, რომლებიც გვაღელვებს და ვთხოვთ კომენტარს ამ საქმეებზე. ანგარიშს უწევთ მათ მიერ გამოგზავნილ პასუხებს.
How
do they usually behave? ჩვეულებრივ როგორ ხდება, პასუხობენ ხოლმე?
So far I can say that we have usually received replies to our letters.
შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც წესი ჩვენს წერილებზე პასუხებს ღებულობთ ხოლმე. წამების თუდად მოპყრობისა და ძალის გადამეტებული გამოყენების საკითხებზე ჩვენ დიალოგს ვაწარმოებთ გენერალური პროკურორის ოფისთან. იყო შემთხვევები, როცა ჩვენს მიერ პატიმართაცემის ფაქტებზე გაგზავნილი ინფორმაციის საფუძველზე გენერალურმა პროკურატურამ საქმე აღძრა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დამნაშავეები ყველა შემთხვევაში დაისაჯნენ და ეს არის პრობლემა. მაგალითად, ზუგდიდის შემთხვევას მოვიყვან. 2 წლის წინ ჩავედი ზუგდიდში პატიმრობაში მყოფთა მიმართ ცუდად მოპყრობის შემთხვევათა შესასწავლად. შევხვდი ორ პატიმარს, ბატონებს აკობიასა და ღუჭუას, რომლებიც ირწმუნებოდნენ, რომ ისინი წინასწარ არის დაკავების ადგილზე ცემეს. მათ ჰქონდათ ფიზიკური დაზიანებების დამადასტურებელი სამედიცინო დასკვნებიც. ამის თაობაზე ვაცნობეთ გენერალურ პროკურატურას, საიდანაც მოგვიანებით გვაცნობეს, რომ დაიწყეს საქმის გამოძიება. ეს იყო 2005 წელს. ახლახან მივიღეთ კიდევ ერთი წერილი გენერალური პროკურატურიდან, საიდანაც ვიგებთ, რომ საქმე სასამართლომდე ჯერ კიდევ არ მისულა. ასე რომ ჯერ კიდევ არავინ არის დასჯილი. ეს ძალიან გვაშფოთებს. იმ შემთხვევებშიც კი, როცა გამოძიება იწყება, ის ძალიან დიდხანს გრძელდება.
Often investigations, even if they are opened, take a very long time. One of the title of your press releases.
თქვენი ერთ-ერთი პრეს რელიზის სათაური ასე იწყებოდა: ორი წელი ვარდების რევოლუციის შემდეგ. Არის თუ არა უფრო იოლი თქვენი ორგანიზაციისთვის საქართველოს ახლანდელ მთავრობასთან ურთიერთობა?
This is it's difficult to compare this because there has been openness for dialogue.
ძნელია შედარება, რადგან დიალოგისტვის ღიაობა იყო შევარდნადის დროსაც და ასე ახლაც, რაც მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა დამცველის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რადგან ჩვენ გვჭირდება ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა წყაროდან. თუმცა საქმე ის არის, როგორია ამ დიალოგის შედეგი. ვისურვებთ ხელისუფლებამ უფრო ხშირად გაითვალისწინოს ჩვენი რეკომენდაციები და ამაშია დიალოგის არსი.
One can really see the essence of a dialogue.
Does Georgian government care? როგორ ფიქრობთ, აღელვებს თუ არა საქართველოს მთავრობას ის თუ როგორ აფასებს თქვენი ორგანიზაცია ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? თქვენი ერთადერთი იარაღი როგორც მემესმის ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება, არა? Disseminated, right?
Yes, that's right. So our organization doesn't have any kind of power in terms of
მართალია, ჩვენს ორგანიზაციას არ გააჩნია ძალაუფლება, რომლითაც დიდ ზეგავლენას მოახდენ და ვინმეზე. არ გაგვაჩნია სამხედრო ძალაუფლება და რასაკვირველია, ამის სურვილიც არ გვაქვს. ერთადერთი რაც გაგვაჩნია არის სიტყვა და ერთადერთი რაც შეგვიძლია არის სიმართლით ბრძოლა. ჩვენ ვცდილობთ ზეგავლენა მოახდინოთ ერთ მთავრობაზე მეორე ქვეყნის მთავრობის დახმარებით. ამის გარდა ჩვენ მუშაობთ მთავრობათა შორის ორგანიზაციებთანაც, მაგალითად გაეროსთან. შარშან გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის წინაშე საქართველოს მოხსენებით წარდგა. ჩვენ ეროს კომიტეტს წარუდგინეთ ჩრდილოვანი ანგარიში, რომელშიც კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე ჩვენი მოსაზრება გავაცანით იმისათვის, რომ გაეროს ექსპერტებს ქვეყანაში არსებული ვითარების შეფასებისას ეს შემთხვევებიც გაეთვალისწინებინათ.
UN experts could take into account those facts as well.
And what's the reason of your interest? რა განაპირობებს თქვენს ინტერესს საქართველოს მიმართ და რა სიტყვებით ადამიანის უფლებათა დამცველებზე საქართველოში?
I studied Eastern European history and traveled a lot to
მე აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიას ვსწავლობდი და ბევრს მოგზაურობდი ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ერთი წლის მანძილზე სანქტ-პეტერბურგშიც ვისწავლე. სამხრეთი კავკასია ემნისტის საშუალებით გავიცანი და საქართველოს მუშაობაც ასე დაიწყე. უკვე მრავალი წელია საქართველოს არსებულ ვითარებას ვსწავლობ. ახლა უკვე პირადული ფაქტორების განაპირობებს ამ თემაზე მუშაობის სურვილს. მე მომწონს ეს ქვეყანა, მეგობრები მყავს აქ. რაც მეც მუშაობ საქართველოზე, ის უფრო საინტერესო ხდება ჩემთვის, სულ უფრო რთულიც. და რაც მეტ ინფორმაციას იღებ ქვეყანაზე, მით უფრო ჭირს პირდაპირი პასუხების გაცემა კონკრეტულ კითხვებზე. საკვირველია, საქართველოში ჩემი ნაცნობების უდიდეს ნაწილს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროს აქტივისტები შეადგენენ და მე ძალიან ვაფასებ მათ საქმეს. მათ დიდი სიმტკიცე მართებ, განსაკუთრებით ვით ახლა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ისინი განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში არიან. მათი პოზიციები შესუსტდა და ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან ძალიან ძიმე სამუშაოს ასრულებენ. მე და ჩემი კოლეგა ამ ერთი კვირის მანძილზე არაერთ ადამიანის უფლებათა დამცველსა და ადვოკატს შევხვდით. ისინი ძალიან კარგად ასრულებენ თავიანთ საქმეს და ხშირად ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში უწევთ ჩაბმა.
ეს გახლავთ ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მოხსენებელი საქართველოსა და თურქმენეთზე ანა ზუნდერპლასმანი. მას ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა. დღეს მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში მუზეუმების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით მართალია, რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიებები დაგეგმილი არ არის, მაგრამ საქართველოს ყველაზე დიდი სამუზეუმო გაერთიანების ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ ბოლო 20 წლის მანძილზე გაერთიანებაში ყველაზე დიდი და მასშტაბური პროცესები მიმდინარეობს. ამ პროცესების დეტალებზე სასაუბროდ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ალექსანდრე ელისაშვილი ეწვია.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გაერთიანება 2004 წლის დეკემბერში პარლამენტის დადგენილებით შეიქმნა. ამ დროისათვის გაერთიანების შემადგენლობაში ორი სამეცნიერო ცენტრი და 10 მუზეუმი შედის. მათ შორის ჯანაშია სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმი, ხელოვნების მუზეუმი, თბილისის ისტორიის მუზეუმი, ეთნოგრაფიული მუზეუმი და სხვა. ყველაზე თვალსაჩინო ისაა, რომ ქართველი მეცენატების წყალობით რუსთაველის გამზირზე მდებარე საქართველოს ისტორიის მუზეუმში მასშტაბური რემონტი მიმდინარეობს. რემონტის მასშტაბურობა ყველაფერს ეთყობა, მათ შორის გენერალური დირექტორის კაბინეტსა, სადაც უამრავი ნიუთი, წიგნი თუ დოკუმენტი ერთმანეთზე აწყვია. თუმცა, თავად გენერალური დირექტორი დავით ლორდქიფანიძე მიიჩნევს, რომ თვალში საცემობის მიუხედავად ყველაზე მნიშვნელოვანი არა შენობის თუ შენობების რემონტი, არამედ მუზეუმის შინაარსობრივი ცვლილებაა.
მუზეუმში არსებული კოლექციები არ ეკუთვნის მხოლოდ მეცნიერებს. შესაბამისად, თუ კოლექციების ხელმისაწვდომობა არ იქნება უზრუნველყოფილი, ეს კოლექციები გვარი. აი ეს არის ზოგადად რო გითხრათ, ძალიან მოკლედ პროგრამა, მაგრამ ის მიმართულება საერთოდ მიდის საქართველოს ეროვნული მუზეუმში და რომელიც ამგვარად რა თქმა უნდა არასდროს არ გადაგვხვდება.
დავით ლორდქიფანიძე მიიჩნევს, რომ ბოლო წლების მანძილზე მუზეუმებს დაკარგული ჰქონდათ ერთ-ერთი უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია. მუზეუმები აღარ წარმოადგენდნენ საგანმანათლებლო ცენტრებს და თანდათან მათ ამ ფუნქციასაც უბრუნებთ, აცხადებს ეროვნული მუზეუმის მესვეური.
თუ ვიტყვით, რომ რას მივახციეთ ამ ორი წლის განმავლობაში, ის რომ შეიქმნა საგანმანათლებლო ცენტრი, არსებობს საგანმანათლებლო ცენტრის მაცნეც. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიწყებთ დიალოგს, ნამდვილ დიალოგს საზოგადოებასთან და ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ არის მხოლოდ მეცნიერთა ბლოკი.
დავით ლორდქიფანიძის სიამაყის განსაკუთრებულ საგანს ქართული საგანძურის საზღვარგარეთ წარმატებული ექსპოზიციები წარმოადგენს.
დღეს ბერლინში, ალტერს მუზეუმში, იქ სადაც არის კოლხეთის ოქრო წარმოდგენილი, სადაც რამდენიმე დღის წინ უკვე ოფიციალურად 50,000 მნახველი იყო და ეს ცალკე აღინიშნა ეს ფაქტი. ისე ჩვენ ქვეყნის გარეთაც მუშაობთ და წარმოვადგენთ, ასე ვთქვათ, ქვეყანას, რომელიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მემკვიდრეობას, ну, пирдапи вот вот брендის ნაწილი ვართ.
რა შეეხება შენობების რეაბილიტაციას და რემონტს, ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი იმედოვნებს, რომ ევროპული საექსპოზიციო ტურნეს შემდეგ ქართულ საგანძურს უკვე ახლად გარემონტებულ საგამოფენო დარბაზებსა და საცავებში განათავსებენ. სიმონ ჯანაშია სახელობის მუზეუმში რემონტის შემდეგ ხელოვნებისა და ეთნოგრაფიული მუზეუმების ჯერი დადგება. პარალელურად დაიწყება სარესტავრაციო ცენტრის ტექნიკური აღჭურვაც. თავარია, რომ მუზეუმების გადარჩენისა და განვითარების ხანგრძლივი პროცესი დაიწყო, მიიჩნევს ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელი. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უცხოეთში ქართული კულტურის პოპულარიზაციას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. თუ კი საბჭოთა პერიოდში ეს ძირითადად სახელმწიფოს დონეზე და უცხოეთის ცალკეული კულტურულ სამეცნიერო ცენტრების ინიციატივით ხდებოდა, 90-იანი წლების დასაწყისიდან იმატა ისეთი ღონისძიებების რიცხვმა, რომლებშიც არასამთავრობო ორგანიზაციები და კერძო პირები მონაწილეობენ, როგორც საქართველოდან, ისე საზღვარგარეთიდან. ამგვარ თანამშრომლობაში ჩართული არიან უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებიც. დღეს ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებაზე გვინდა გესაუბროთ. შვეიცარიაში, ციურიხში 16 მაისს გაიხსნა ქართული ფილმების რეტროსპექტივა, რომელზეც წარმოდგენილია ქართული კინოკლასიკის არაერთი შესანიშნავი ნიმუში. ოთარიოს ელიანის, თენგიზ აბულაძის, ელდარ შენგელაიასა და გიორგი შენგელაიას, გიორგი დანელიას, მიხეილ კობახიძის, სერგო ფარაჯონოვისა და სხვათა ფილმები. რეტროსპექტივის ინიციატორია ჰამბურგში მოქმედი გერმანულ-კავკასიური საზოგადოება ლილე. მის ხელმძღვანელს, მარიკა ლაფაურს, ტელეფონით დაუკავშირდით.
მე ვთქვიობ, ამ დიდი საგანძურის შესახებ, რასაც ქართული კინო ქვია, შევძლო რაღაცა რეტროსპექტივის ჩვენება, სტუმრების მოწვევა, საუბრები, ლექციების ჩატარება და ეს უკვე გრძელდება 1999 წლიდან. ვახერხებ იმას, რომ აქამდე ესე იყო, რომ წელიწადში ორჯერ ვატარებდი სხვადასხვა ქალაქებში ასეთ ჩვენებებს, ნუ ძირითადად ჰამბურგში, მაგრამ ასევე აი ბაზელშიც გაგუკეთებია, ფრანკფურტში სამშან ძალიან კარგად ჩატარდა. და ნუ ესე იგი ასეთი პროგრამის შედგენა მხოლოდ შეიძლება თუ ასეთ შესაბამის ორგანიზაციას თუ ინსტიტუციას დააინტერესებს და შესთავაზებ ამ პროგრამას. და ასევე მოხდა ციურიხში, შესთავაზე ეს პროგრამა, შევარჩიეთ ფილმები.
შვეიცარიის მხრიდან გერმანულ-კავკასიური საზოგადოების პარტნიორია ციურიხის კინოცენტრი ფილმ პოდიუმი, რომელიც არაკომერციული ფილმების პროპაგანდას ეწევა. მისი ხელმძღვანელის კორინე ზიგრისტის თქმით, უკანასკნელ ხანებში მსგავსი კინოჩვენებები არც ისე ხშირად ტარდება, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული კინოს მიმართ ინტერესი კვლავაც დიდია კინოს მოყვარულთა შორის.
Das Kino bis in die späten 80er Jahre, das
Kartul filmeb 80-იანი წლების ბოლომდე რეგულარულად საჩვენებდნენ ფესტივალებზე და კინოთეატრებში. სამწუხაროდ ამის შემდეგ ეს ხშირად აღარ მომხდარა. ჩემის აზრით, უფროსი თაობის კინოპუბლიკაში ერთგვარი ნოსტალგიაც კი არსებობს. განსაკუთრებით 60-იანი და 80-იანი წლების დასაწყისის ქართული ფილმების მიმართ, რადგან ამ ფილმებით ბევრი ადამიანი მოხიბლულა.
ციურიხში ქართული კინოს რეტროსპექტივის ორგანიზებაში მონაწილეობდა საქართველოს საელჩო შვეიცარიაში. ელჩის ლევან მიქელაძის აზრით, ქართულ კულტურას აქვს თავისთავადი ღირებულება, მაგრამ იგი ამავე დროს არის საშუალება საქართველოს პოპულარიზაციისთვის საზღვარგარეთ.
მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, საექსპორტო საგანი, რაც საქართველოს გააჩნია, ეს არის სწორედ ჩვენი კულტურა და ეს შეეხება პრაქტიკულად ყველა სფეროს კულტურისა. ეს იქნება კინო, რომელიც მართლა უნიკალურია და მართლა არაჩვეულებრივი, იქნება ეს მხატვრობა, მუსიკა თუ ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება სრული ექსპლუატაცია, კარგი გაგებით და სრულფასოვანი წარმოჩინება ევროპაში. და ამ მხრივ მე მგონია, რომ შვეიცარია კარგი ასპარეზია ამ თვალსაზრისით.
რეტროსპექტივა გაიხსნა ოთარი იოსელიანის ორი ფილმით, 1976 წელს გადაღებული პასტორალით და მისი უკანასკნელი სურათით შემოდგომის ბაღები. რეტროსპექტივის გახსნას თავად კინორეჟისორიც დაესწრო. ჩვენთან საუბარში ოთარი იოსელიანმა შენიშნა, რომ ამგვარი ღონისძიებები საკმარისი არ არის ქართული კინოს დღევანდელი პრობლემების მოსაგვარებლად.
ჩვენ შეგვიძლია ეს ფილმები გავავრცელოთ და ვაჩვენოთ, თუ რანე ვიყავით. მაგრამ რანე ვიყავით, ეს უკვე წარსულზეა ლაპარაკი მაინც. და რანი ვართ, აი ეს არის მთავარი, რასაც არ აქცევს ჩვენი მთავრობა ყურადღებას. ეს არის მთავარი, რომ დღევანდელმა ახალგაზრდა ადამიანმა გადაიღოს ის თუ რა დღეში ვიმყოფებით. ამაზე არავინ არ ფიქრობს არა და ესე იგი დაუშვათ, რომ $1,000,000 რომ გადმორიცხოს სახელმწიფომ კინოსთვის, ჩვენ 5-6 ფილმს გადავიღებთ. კინო არის ყველაზე სხარტი და სწრაფი საშუალება, რომ მოახსენოთ თუ ვინ არ ჩვენ.
გვითხრა ოთარი იოსელიანმა ციურიხის კინოცენტრი ფილმ პოდიუმში ქართული კინოფილმების რეტროსპექტივის გახსნის შემდეგ. რეტროსპექტივა 26 ივნისამდე გასტანს. კინოზე საუბარი არ დაგვისრულებია ამით. ამ თემას ეხება ჩვენი საინტერესო ამბების კალეიდოსკოპი რუბრიკა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. შეგახსენებთ, რომ კინოს თემა განსაკუთრებით აქტუალური არის ახლა საფრანგეთში, კანში, სადაც საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. სწორედ კანის ერთ მოულოდნელ სტუმარს წარმოგიდგენთ მარიამ ჭიაურელი კალეიდოსკოპის პირველ სიუჟეტში.
ამ მოულოდნელი სტუმრის გვარი ალბათ ბევრ მსმენელს გააოცებს. ასე თუ ისე საქმე ეხება ფრანგ კინოხელოვანს და მსოფლიო კინოს ვარსკვლავს და თავის დროზე სილამაზის ეტალონად აღიარებულ მსახიობს ალენ დელონს. რატომ ამ მისი კანში ჩასვა მოულოდნელი? საქმე ისაა, რომ ალენ დელონმა შარშან დაიფიცა, რომ აღარასდროს მიიღებდა მონაწილეობას კანის კინოფესტივალში, რომლის ორგანიზატორებსაც ის 1992 წლის მერე აღარ მიუწვევიათ. მაგრამ ამჯერად ფესტივალის 60-იანი იუბილეზე ალენ დელონი აღარ დაივიწყეს და მანაც დიდწლოვნება გამოიჩინა. ძალიან მიხარია, რომ ამდენი წლის შესვენების შემდეგ ისევ მექნება პატივი ავიარო კანის ფესტივალის ასახლის ლეგენდარულ კიბაზეო. ასეთი იყო რეაქცია თავადაც ლეგენდარული კინომსახიობისა, რომელიც 1961 წელს პირველად იხილეს კანის კინოფესტივალზე. მაშინ ალენ დელონი 25 წლის იყო. ინდოეთში სერიოზული პრობლემა შეექმნა მსახიობ შალფა შეთის ერთი უწყინარი ჟესტის გამო. აპრილში მსახიობი ქალი ინდოეთში გამართული საქველმოქმედო ღონისძიებისას მეგობრულად გადაკოცნა ამერიკელმა კოლეგამ რიჩარდ გირმა. მართალია, კოცნა ფრიად ენერგიული გამოდგა, მაგრამ ლოყის არეალს არ გასცდენია. მაგრამ რელიგიური აქტივისტები მაინც აღშფოთდნენ. მოეწყო ინდუისტების საპროტესტო აქციები. რამდენიმე ქალაქში სამართლებრივ ზომასაც კი მიმართეს. შეიტანეს სარჩელი შალფა შეთის წინააღმდეგ. მისი ვულგარული საქციელის გამო შეწუხებულმა რიჩარდ გირმა საჯაროდ ბოდიში მოიხადა. შილფა შეთიმ კი თანამემამულეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ამასობაში ინდოეთის უზენაესმა სასამართლომ ყოლაფრალდება მოხსნა სახიობებს.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Ვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორები გახდნენ პრაღაში ანგელინა შკურენკო, თბილისში ლევან გვარამაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 18 საათზე 107.4 სიხშირეზე რადიო მწვანე ტალღით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
No matter what the future brings, as time goes by, moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.